Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017 yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 2-sentabr kungi farmoniga asosan mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izn berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.